Picha ya kane ikanisa rancholo mirimo ya vapoji sura ya kaviri mustari wa 42 furu mustari wa 47 vantu varifo kufuma Yerusalemu vajavanda kumtuba Yesu mampole vakakemerwa va Kristo vabijane vantu vena vavyenda munumunu na vabija valumana kerasiku vatumira mari javo kwa hamwe na viambiria kuri na uturukiri kerasiku valumana kumwangira Mulungu no kumulomba Mulungu vantu barifo katene kati yavo sebatanga munumunu mafundisho Yesu sajeyo Petri na vapoji vingi vanda kuvafundisha va Kristo vafia kura kaijavu jeyo vavijava lumana kaijavu savifundishe ke Yesu ajia vafundisha vapoji vache jinsi yomukumbukira uchiko oro pindi Yesu sana turikiru Yesu aria hamwe na vapoji vache na mpindi jori ya Yesu atola mukate na yakukera vipande na akavahera vapoji vacho. Yesu akavawera vapoji vacho akavase mukate uhu ni mfano wo kumbuka muviri wacho mwene waturikiriwa no kuunwa savantu vose kie Yesu akatola akavahera kikombe akase kikombe iki nilaho imfia asa kamian bwejei kera murunywa kwa ukumbusho wane. Nwavene abweya varavanta vakanisa rancholo kumukumbu kera Yesu. Mariani, vakristo rancholo, viji ingahamwe, so mukumbu ka Mulungu. Kumulomba Mulungu, nukiyambiri. Vabweya jeyo kwa uoja. Navona vya boa, vikulu katika kushirikiana na vantu vingi vene savaja vamanyire Mulungu vona nevya boa kumtuba Yesu ke Yesu va Kristo vaha tosakwa kutuba mufano o eri taluma na hamwe je vene vabue ya va Kristo vancholo u eri wavambiria hebu tulombe sakimari vantu vingi vona miremo Yesu ya boa na vamtube Yesu.